Takže máme tu september, začal sa nám školský rok, možno, že banálne známa vec, všetci si to už všimli. Myslím, že pre väčšinu detí to ešte nie je to naozajstné učenie. Prvý týždeň bol taký trochu voľnejší, ale už to cítia, už to vnímajú. Neviem, ako to prežívate, ako to prežívajú deti. U nás som si všimol. Ťažko? Náš Miško sa tešil, myslím, že prvé dva dni bol taký nabudený. Potom ešte tu a tam na nejakú špeciálnu akciu, ale už je to také, že zase bude treba stávať a už to pomaly príde. My dospelí veríme, že im to na niečo bude dobre. My ich tam pošleme do tej školy, nepovažuje sa to za týranie detí, berieme to tak, že toto je pre nich naozaj dobre, že im je to na niečo prospešné. Je možné, že aj deti niektoré to tak berú, stretol som už aj také, väčšina to berie pravdepodobne, že no tak musí to byť niet vyhnutia, ale idú nejako do toho. Ja by som spolu s vami sa chcel pozrieť na príklad pána Ježiša Krista, pretože aj on sa učil. On tiež rástol. Neviem, či chodil do školy, alebo sa učil nejakým iným spôsobom. On je dokonalý človek. Ako taký je pre nás akýmsi vzorom, príkladom. Takže by som sa spolu s vami chcel niečo učiť z toho jeho príkladu. Čo vieme o jeho živote? Strávil na tomto svete niečo vyše 30 rokov. Nevieme to celkom presne. Vieme, že sa narodil vo veľmi chudobných pomeroch v Betleheme. Nemali pre neho žiadne dôstojné miesto. Položili ho do jasličiek, z ktorých normálne zvieratka jedávajú. Veľmi rýchlo sa stal utečencom. Zo strachu o život jeho rodičia museli ho zobrať do Egypta, do exilu, do vyhnanstva, alebo proste do nejakej ako tak bezpečnej krajiny, kde mali azyl. Keď mal 2 roky, alebo 2 roky na to, vieme, že sa vrátili domov, presťahovali sa do Nazareta, odkiaľ pochádzali. Takže to máme pár zmienok, naozaj iba pár kapitol, dajme tomu v celom písme, o prvých rokoch pána Ježiša. Vieme potom, že keď mal 12 rokov, ako chlapec, išiel s rodičmi do Jeruzalema na sviatky. Bol tam. Znova jeden príbeh, kde je čosi zaznamenané. A potom zase dlho, dlho nič. Potom vieme, že asi okolo 30 rokov mal, keď verejne vystúpil. A potom už tie evanjeliá nám začínajú hovoriť viac o jeho živote, o tom, čo robil, ako sa stretával s ľuďmi. Skutočne najviac tých informácií, najhustejšie, to máme, keď sa dostane príbeh do toho posledného týždňa. O posledných dňoch života pána Ježiša sa v písme hovorí ďaleko najviac. Tak jeden vykladač hovorí o Markovom evanjeliu, že to je vlastne pašijový príbeh s trochu dlhším úvodom. Takže ten dôraz je jasne na ten záver pána Ježiša Krista, ale je prirodzené, že sa pýtame, aký bol jeho život. Ja neviem, či ste videli nejaké filmové spracovanie, tam tvorca musí použiť veľa fantázie, lebo naozaj písmo nám nevšetko povie. Zaujímavé je, že preto najdlhšie obdobie od 12 rokov máme iba veľmi krátku, stručnú zmienku. To najdlhšie obdobie, časovo, keď to zoberieme z pozemského života pána Ježiša, je pokryté týmto jedným veršom. Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí. Lukáš 2. kapitola, 52. verš, toto hovorí. Jeden jediný verš. Ani si nespomínam, kedy som mal takýto krátky kázňový text. A obávam sa, že krátky text nie vždy znamená, že bude krátka kázeň. Ale chcem sa spolu s vami zamyslieť nad tým, čo to pre nás znamená, keď pán Ježiš ako človek, ideálny človek, človek, akého pán Boh chcel mať na tomto svete, prešiel tým procesom vývoja, akým potrebujeme prechádzať aj my, tak verím, že si z toho budeme môcť niečo zobrať. To kľúčové slovíčko, ktoré tu vidíme, je, že napredoval. Alebo mohli by sme povedať, rástol, rozvíjal sa. A v tom je akýmsi vzorom, predobrazom aj pre nás. A môžeme si všimnúť, ešte keď sa lepšie pozrieme na ten verš, taký, dá sa povedať, štvoraký rast. Štyri spôsoby, akým sa prejavilo to, že ten, ktorý prišiel na svet ako maličké dieťa, rástol, rozvíjal sa. Mohli by sme povedať, že je v tom akýsi predobraz pre kresťanskú pedagogiku, keď my chceme vychovávať svoje deti, keď si prajeme, aby sa rozvíjali, aby prospievali všetkými možnými spôsobmi, tak je možné odraziť sa od tohto verša, pretože on pre nás tu predkladá niečo ako program, by sme mohli povedať. To prvé, čo vidíme, že rástol fyzicky. Čítame si tam, že napredoval v raste, vo vzraste alebo vo veku, dá sa povedať. To slovo sa dá preložiť rôznymi spôsobmi. možno, že ho poznáte z inej zmienky, z iného textu, kde Pán Ježiš už ako dospelý vyučuje a hovorí, kto z vás môže svojimi starostiami pridať k svojmu životu. A dá sa to prekladať, že či predĺžiť si život alebo zvýšiť svoju postavu. To slovo grécke sa dá vykladať tak i onak. Ale myslím, že tu ten význam je zrejmý. Pán Ježiš rástol. Teda nebol to najprv veľký pán, bolo to dieťatko, ale to dieťa rástlo. Potrebovalo stále väčšie šaty alebo stále väčšie topánky. Rástol fyzicky. Druhá vec, čo vidíme, že rástol, odborné slovo, kognitívne, rástol v poznaní. Lukáš hovorí, rástol v múdrosti. Osvojoval si múdrosti, osvojoval si zručnosti, učil sa. Vieme, že treba, že Jozef, jeho pestún, alebo ten, ktorý s Máriou ho prijali do svojej rodiny, Mári sa narodil, Jozef nebol fyzicky jeho otcom, ale vieme o Jozefovi, že bol tesár a Pán Ježiš vyrástol ako syn tesára. Učil sa prirodzeným životným zručnostiam. Ďalej si môžeme všimnúť, že rástol vo svojich vzťahoch s ľuďmi. Mohli by sme hovoriť o sociálnom alebo emocionálno-sociálnom raste, tak tomu hovoria pedagógovia. Lukáš to vyjadruje tými slovami, rástol v obľúbe u ľudí. Zaradil sa do spoločnosti, žil medzi ľuďmi, nebol to nejaký odľud. On bol výnimočný, bol jedinečný, nikto na svete nebol ako on. Ale on ako taký zaradil sa medzi ľudí. Mal priateľov, mal susedov, mal vzťahy, komunikoval s ľuďmi. Keď ho vidíme vo väčšej časti evanjelií opísaného, vystihnutý ten jeho život, tak tam už je zrelý muž, ktorý učí, ktorý vedie, ktorý sa stará o ľudí. Ale Lukáš nám hovorí týmto jedným veršikom, ktorý sme si čítali, že on do toho dorastol. Od maličkého dieťaťa k dospelého muža rastol aj v tomto. Naučil sa vychádzať s ľuďmi. No a to posledné slovo, ktoré si môžeme k tomu zaradiť, je slovo duchovný. Duchovný rast alebo duchovné napredovanie. Dávid ho povedal alebo vyslovil pred chvíľkou v tom citáte od Lucy Šimovej, ktorá na tom koncerte to ako súčasť svojho svedectva uviedla, že vďaka Fusionu duchovne rastie. Bolo mi dobre, bolo nám dobre počuť to. Zaujímavé, že aj o Kristovi si čítame niečo takéto, že rástol v obľúbe u Boha alebo v milosti u Boha. Takže štyri spôsoby rastu: fyzický, rast múdrosti, rast sociálny alebo spoločenský, vzťahový a rast duchovný. Všetkými tými štyrmi smermi Ježiš ako dokonalý človek prechádzal. Od maličkého dieťaťa k zrelému mužovi prešiel takýmto procesom. Nož a v tomto sa stáva modelom aj pre nás. My si prajeme, my sa modlíme za to, aby aj naše deti rástli takýmto spôsobom. Tešíme sa, keď rastú fyzicky, tešíme sa, keď si osvojujú vedomosti, keď si osvoja aj tie nejaké sociálne zručnosti. Veľmi sa tešíme, keď sa odozdajú Pánu Bohu a rastú v poznaní Neho. Toto je naša modlitba, to je naša túžba. Ale my veľkí, v úvodzovkách veľkí, dospelí, tiež potrebujeme rásť. Tiež sa potrebujeme rozvíjať. Keby sme zastali v nejakom bode a povieme si, ja už všetko viem, ja už som spokojný so sebou taký, aký som, rozumiete, dajte mi za pravdu, že asi by na tom nebolo niečo v poriadku. Takže sa chcem spolu s vami pozrieť teraz na tieto štyri spôsoby, štyri smery rastu alebo rozvíjania sa alebo napredovania, v ktorých Pán Ježiš Kristus sám je pre nás príkladom. Pochopiteľne nás čas je obmedzený, táto téma je široká, alebo keď sa na to takto pozrieme, tak už toto sú štyri témy, každá z nich by si zaslúžila veľa pozornosti, takže ja v nejakom zmysle sa nepokúsim všetko vyčerpať, skôr naznačím niečo. Je možné, že k niektorým z tých vecí sa aj budeme ďalej pri našich zhromaždeniach vracať. Takže to prvé, čo sme videli, je fyzický rast. A to je to, čo poznáme asi prirodzene a z čoho sa veľmi tešíme. Sme veľmi vďační, keď Pán Boh dáva deti do našich rodín alebo do nášho spoločenstva. Tu máme dve bábetká na rukách, jedna u maminy, druhé sa práve dostáva k tatovi. Pred nedlhým časom ešte neboli na svete, ale už tu sú. Už dávajú o sebe vedieť. Máme niektoré trochu staršie, vidíme Jonáša, Vyhnánka treba za krasi, alebo Deborku Kostlánov. Všimol som si a ďalšie deti tu medzi nami. Sme veľmi radi, keď vidíme, že tie deti sa naozaj rozvíjajú, že rastú. Je to prirodzené, keby zostali stále také, aké prišli na svet. Boli veľmi milé, veľmi sme sa tešili, keď prišli, tak by bolo zrejme že niečo nie je v poriadku. Ten rast je niečo, čo prirodzene patrí k životu. Na tomto obrázku je Lotte, to je dievča z Nemecka. A môžete si ten obrázok, alebo to nájsť na internete video. Otec tejto dievčinky asi rád fotil, takže 14 rokov života tej dievčiny spracoval do jedného videa, ktoré trvá 4 minúty. Keby to spravil za minútu, tak vám ho možno pustím. 4 minúty by som nepúšťal, ale ak máte čas doma, tak dá sa to ľahko nájsť. Za 4 minúty vidíte spôsob, ako sa z malého bábetka stane takáto slečna, celkom pekná, celkom pohľadná. Ale poznáte to aj z vlastných rodín, z vlastnej skúsenosti. Keď deti prirodzene rastú, tak sa z toho veľmi tešíme. Nie každý človek samozrejme vyrastie fyzicky na veľkú postavu. Niektorí medzi nami sú urastenejší, niektorí menší. Viacerí si spomínate na Viktora Siarta, ktorý bol u nás v zbore. Jeho ocko bol asi takýto malý. Keď kázal v zhromaždení, tak si priniesol taký stupienok, aby ho bolo vidno spoza kazateľne. A ináč to bola rozvinutá, zrelá osobnosť. Veľmi komunikatívny, múdry, veľmi schopný, veľmi energický. Akurát rastom taký nižší. Alebo niektorí si pamätáte na brata Ferka Vyhnánka, Ľubošovho otca. Bol taký nižšej postavy. Ľuboš dokonca spomína svojho brata, ktorý keď bol v puberte, tak mu veľmi záležalo na tom, aby vyrastol, aby bol väčší ako jeho otec. A tak cvičil a jedol a neviem čo všetko robil, aby z neho bol chlap. Nakoniec sa asi aj podarilo. Takže nie je to celkom samozrejmosť, aj keď niekedy vyzerá, že to ide akoby samočinne. Mohli by sme sa pýtať, čo môžem urobiť, aby som zdravo rástol. No a na toto sa dá povedať veľa. Väčšinu z toho, čo by sa dalo k tomu povedať, by sme nenašli v Biblii a ja ani nebudem teraz tomu venovať veľkú pozornosť. O zdravej životospráve povedia vám v škole, nájdete si to v knihách, nájdete si to v článkoch. U nás v zhromaždení, určite v tomto zhromaždení to nie je dominantná téma, ale je zaujímavé, že niektoré skupiny kresťanov tomu venujú pozornosť. Keby sme boli v cirkvi adventistov 7. dňa, tak tam by ste mohli pravdepodobne počuť oveľa viac o tom. Toto je na dva kliky sa na stránke vydavateľstva Advent Orion dostanete k ponuke kníh o zdravom životnom štýle, o výžive, o prevencii chorôb. Myslím, že by ste tam našli dobré veci, ak vás to zaujíma. Ja o tom nebudem teraz vykladať, prednášať, ani to nie je moja parketa. Dobré je, že Advent Orion má v tej rubrike, kde si o pár riadkov nižšie aj knihy pre duchovný rast. Takže nie je to niečo, čo by celkom obišli. Ale je zrejmé, že tomuto spoločenstvu veriacich ľudí veľmi záleží na tom, aby kresťania prospievali aj po telesnej stránke. Takže ak hľadáte nejakú inšpiráciu, je možné pozrieť sa aj tam. My pôjdeme teraz ďalej. Ten druhý smer, ktorým Pán Ježiš ako človek sa rozvíjal, je, že rástol v múdrosti, rástol tým, že zbieral nejaké poznatky, osvojoval si nejaké zručnosti. Toto je pravdepodobne tá primárna oblasť, ktorá sa nám vybaví, keď hovoríme o škole. Ja som začal tým, že máme tu školský rok, že posielame deti do školy. A pravdepodobne toto je jedna oblasť, na ktorú tak nejako prirodzene pomyslíme, keď dávame deti do školy, že na toto im to bude dobre. Niečo sa naučia. Nadobudnú nejaké vzdelanie, nejaké poznatky. Čo je obsahom vzdelávania, alebo čo je zmyslom vzdelávania? O čo ide, keď človek sa má v škole niečomu učiť? Čo by malo byť cieľom? Tak asi primárne to, čo ako prvé si uvedomíme, je, že človek sa tam niečo dozvie. Naučí sa niečo, čo je pravda. Naučí sa počítať, naučí sa písať, naučí sa niečo o iných krajinách. Naučí sa, ja neviem, niečo o tom, ako je urobený tento svet. Získa vedomosti. Ale aj svetskí pedagógovia, aj bez toho, že by boli kresťanmi, si uvedomujú, že v školách nemôže ísť len o to, aby človek nazbieral nejaké poznatky, aby si to zatriedil, aby to mal akoby v hlave uložené. Ide nielen o získanie vedomostí. Ide napríklad aj o to, aby sa ten človek, to dieťa, naučilo rozmýšľať. Nielen, že mu niekto naleje nejaké rozumy, ale treba sa aj naučiť, kde nájdem poznatky, alebo ako mám premýšľať, ako mám riešiť nejaký problém, keď chcem sa niečo dozvedieť. Kde si to nájdem? Keď mám riešiť nejaký problém, ako to môžem urobiť tvorivo? Ako môžem urobiť niečo, čo možno ešte neurobil nikto iný predo mnou? To mi nenalejú, ale ja môžem objaviť nejakým spôsobom. Takže v pedagogike je zrejme, že vzdelávanie nemá iba poskytnúť informáciu, poskytnúť vedomosti, ale naučiť človeka získavať si to, počínať si múdro v tejto oblasti. A ešte viac, pedagógovia aj v našom školstve si uvedomujú, že je dôležité aj nejakým spôsobom formovať charakter človeka. Bola, kedy sa tomu hovorilo, že výchovno-vzdelávací proces, neviem, či sa tá fráza ešte používa, ja keď som chodil do školy, tak to bolo také niečo, je zrejme, že nestačí urobiť človeka múdreho. Oveľa väčší problém je, ako ho urobiť dobrým človekom, skutočne múdrym človekom, pretože múdrosť nie je len o poznávaní nejakých faktov, ale o tom umení, ako dobre žiť. V Biblii máme celú skupinu kníh, celú skupinu spisov, ktoré sa zaoberajú tou otázkou, ako múdro žiť vo svete. Hovorí sa tomu múdroslovná literatúra a nájdete tam tie knihy ako Príslovia, alebo kniha Kazateľ, Kohelet, Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova, alebo niektoré žalmy, niektoré časti knihy Job patria k tomuto žánru. Riešia tieto otázky, ako vyzerá dobrý život. Je zaujímavé, že keby ste porovnávali príslovia, ktoré máte v Biblii, s prísloviami iných národov, treba z Egypťanov, tak by ste našli, že mnohé tie veci sa úplne prekrývajú. Že to vyzerá, ako keby Šalamún, alebo kto to písal alebo redigoval tie príslovia, bol v dialógu s ľuďmi z nejakej inej kultúry. Že tie isté pravdy vyjadrili, niekedy úplne tými istými slovami. To je úplne v poriadku. Pán Boh dáva ľuďom poznanie, dáva ľuďom múdrosť. Je možné, že niečo z Božej múdrosti objavia aj ľudia, ktorí inde na svete žijú, možno nemajú vedome vzťah s Pánom Bohom, ale nájdu nejaký návod, nejaký recept, ako žiť múdro. Kedy zasiať a kedy žať? Ako si počínať v manželstve? Ako si počínať, keď stretnete dôležitého človeka? Ako vychovávať deti? Všetky také veci nájdete v knihe Prísloví. Ale jednu vec, čo tam nájdete, a nikde inde nenájdete u Amenobetého vlade v Egypte, je to, čo je začiatkom múdrosti. Z toho biblického pohľadu začiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, rešpekt pred Bohom. To vedomie, že ja nie som sám sebe pánom, že ja nie som sám svoj autor, že niekto ma stvoril, že niekto má akési očakávania odo mne. Celý život žitý v tom vedomí, že Boh ma vidí. A že nie jedno, čo ja urobím, nie len preto, že sám nejaké dôsledky si spôsobím, ale Boh, ktorý je svätý, sleduje môj život. A tak v knihe Prísloví niekoľkokrát, ale aj v Žalmoch, alebo aj u Joba, nájdete tento istý verš, alebo toto isté vyjadrenie. Začiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Takže aj my, keď si zakladáme na tom, alebo keď chceme, aby naše deti rástli v múdrosti, tak nestačí, že ich pošleme do školy. Toto ich tam nenaučia. A keď my chceme žiť múdro, tak nestačí, že z múdrych kníh alebo z časopisov si nájdeme nejaký recept, ako sa niečo varí, alebo ako sa niečo opravuje, ako sa vyrieši nejaká vec. Dôležité je, aby sme si osvojili tento postoj, pretože len tu sa začína tá skutočná múdrosť. A čo je cieľom vzdelávania sa? My keď sme na pôde cirkvi, tak môžeme povedať, že cieľom vzdelávania nie je len, aby sme vedeli nejaké veci, ale aby sme sa stali nejakými ľuďmi. Pred niedlhým časom, tu v zbore sme celú takú sériu výkladov alebo kázní mali o duchovných dároch alebo duchovnej službe v cirkvi, kde sme si hovorili o tom, že Pán Boh dal do cirkvi rôznych služobníkov. Sú v tom biblickom texte v liste Efezanom spomínali apoštolovia, proroci, evangelisti, pastieri, učitelia. A tí sú cirkvi daní preto, aby sa cirkev budovala, aby sme všetci dospeli. Cieľom je dospelosť. Aby sme vedeli, čomu veríme. Aby sme vedeli, aká je pravda. Keď stretneme nejaký názor, nejakú myšlienku, aby sme sa nekýmácali ako nejaká trstina vo vetre, ale aby sme boli stáli. Aby sme dorastali do podobnosti Kristovi. To je akýmsi spôsobom stručne parafrázované to, o čom tento text hovorí. Takže toľko snáď k tomuto druhému smeru. My dúfame, že naše deti v škole sa naučia niečo dobré, ale my tiež sa potrebujeme učiť. Osvojovať si múdrosť. A nie len vedomosti, ale to umenie. A tú múdrosť, tú milosť, doslova, aby sme múdro žili. Otázka, čo dám za múdrosť? Stojí mi to za to? Chcem sa učiť? V knihe Job je jedna celá kapitola, 28. Veľmi pekná, poetická, ktorá je celá o tom, aká cenná je múdrosť. Čo človek urobí, aby získal, ja neviem, drahé kovy zo zeme? Alebo aby také alebo onaké veci vyriešil? A podnikne veľké úsilie. Ale kto pozná cenu múdrosti? Znie tam tá otázka. Takisto v tej knihe, v tejto jednej kapitole zaznieva tá pravda, že počiatkom múdrosti je rešpekt, je bázeň pred Hospodinom. Král Šalamún mal videnie, keď Pán Boh sa mu ukázal a hovorí, žiadaj si, čo chceš. Šalamún si žiadal múdrosť. Pre neho toto bola veľmi hodnotná vec. Takže môžeme si my položiť otázku. Chcem byť naozaj múdrym človekom, som ochotný urobiť niečo preto. Neviem, či viete o tom, že Luboš Vyhnánek sa prihlásil na štúdium teológie a tento semester začína prvý ročník bakalárskeho štúdia teológie spolu s nejakými 18-ročnými chlapcami alebo dievčatami, pretože sa chce naučiť nejaké veci. Podľa mňa je to obdivuhodné, ja mu fandím, dúfam, že to bude pre neho prospešné a že niečo z toho, nejaký užitok z toho budeme aj my. Každý z nás, každého veku sa môže nejakým spôsobom učiť, aby sme boli múdri. Ale ako sme si už naznačili, byť múdry, to neznamená len mať v hlave, mať nejaké vedomosti, mať nejaké schopnosti. Súvisí to s tým, ako dokážeme žiť medzi ľuďmi, v spoločenstve. Aj Pán Ježiš sa tomuto naučil, v tomto sa rozvíjal, rástol v obľúbe u ľudí. Takže nestačí mať v hlave. Múdry človek sa pozná nielen podľa toho, čo dokáže napísať, alebo čo vie povedať, akú prednášku robí, ale že žije múdro medzi ostatnými ľuďmi. A v skutočnosti pedagógovia objavili dávno, že to spoločenstvo, kde sa ľudia navzájom podporujú, je aj pre samotné vzdelávanie prospešné. Že dieťa, ktoré je v kolektíve, sa často učí lepšie, ako keby bolo samé doma. To neznamená, že samé doma nemôže. Lesanovci by vedeli rozprávať, aké to je učiť deti doma, keď je ten kolektív menší. Aj na Slovensku už niektorí to skúšajú, ten tzv. Home schooling. Niekedy to ide celkom prirodzene, že keď je viac detí v rodine, tak už vidíme, ako sa ťahajú tie deti navzájom. Mám pocit, že Jonáš takýmto spôsobom sa veľa vecí naučí, že už má niekoľko, 4 súrodencov pred sebou a tým, že ich počúva, tým, že ich sleduje, tak sám už robí veci bez toho, že by mu ich niekto povedal. Ten kolektív sa ťahá. Takže tá skupina má túto schopnosť podporiť sa navzájom, keď je dobrým spôsobom zostavená. Nebudem vám teraz prednášať o sociálnych zručnostiach, nie je to ani moja parketa, ale znova je to čosi, čo tento svet rozpoznal, že je veľmi dôležité. O tomto sa robia drahé kurzy. Veľkí odborníci prednášajú a píšu knihy o tom, ako žiť v spoločenstve. Firmy posielajú svojich pracovníkov, aby sa naučili takémuto. A tak každý z nás sa môže rozvíjať v takomto niečom. V seba poznaní, vedieť, kto som. Keď sme kresťania, tak môžeme povedať, kým ma Pán Boh stvoril. Kto som v jeho očiach. Čo to je, čo môžem priniesť do spoločenstva s inými? A dokáže vnímať druhých, mať cit, kto je ten druhý. Hovorí sa o empatii alebo o emočnom kvociente, o schopnosti vnímať druhého človeka, neraziť iba svoje, ale rozumieť tomu druhému, cítiť spolu s ním. Umenie komunikácie, slovami alebo neverbálne, veľa spôsobmi, umenie kooperácie, ako môžeme spolu robiť nejaké veci. My v tomto zbore tiež sa chceme tomuto učiť, ešte sme to nezvládli celkom. Ale chceme sa učiť tomuto, aby sme spoločne konali dielo. Cirkev funguje nie vtedy, keď jeden človek múdro čo si povie, alebo jeden človek dobre čo si zahrá, alebo zaspieva, ostatní si to vypočujú, to nie je ešte cirkev. Cirkev fungujúca je ako telo, kde každý ten orgán má svoju úlohu, plní ju a vtedy je to zdravé. A tiež sa potrebujeme učiť, ako zvládať konflikty, keď je rozdiel v náhľadoch, rozdiel v názoroch. Alebo keď sa stane, že jeden druhému ublíži, to sa stane. Aj v tom fyzickom organizme, ale aj v tom duchovnom organizme a v každej ľudskej spoločnosti dejú sa takéto veci. Ako hovorím, ja nechcem o tomto prednášať teraz, len naznačujem, že tu je celý jeden balík tém, o ktorých takisto by sme sa mohli niečo dozvedať, ešte vzdelávať, aby sme sa rozvíjali takýmto spôsobom. Pretože Ježiš tiež rástol takýmto spôsobom. Rástol v obľúbe u ľudí. Mohli by sme sa opýtať, keď ľudia vidia mňa, môj život, je to niečo, čo podporí moje svedectvo medzi nimi? Alebo je to skôr na prekážku? Akou reklamou som pre evanjelium? Môže Pán Boh využiť tie moje vzťahy? Treba na pracovisku alebo medzi susedmi. To, ako ma ľudia poznajú, aký som človek. Ako sa s nimi rozprávam, ako s nimi spolupracujem, keď je na čom. Ako vystupujem, keď je nejaký konflikt alebo nejaká kritická situácia. Môže to Pán Boh využiť ako mostík, ktorý poslúži k tomu, aby sa nieslo evanjelium? Myslím, že sme boli pozbudení, keď sme počuli od Janiho to svedectvo, ako Pán Boh jeho použil v istej situácii medzi spolužiakmi, aby mohol niečo naznačiť o Bohu, o modlitbe. A niektorí ľudia boli donútení, aby o takýchto veciach uvažovali. Kiež by sme sa v tomto rozvíjali a rásli, aby Pán Boh naše vzťahy použil ako niečo, čo je potvrdenie toho svedectva Evanjelia, ktorému veríme. No a dostávame sa k tej poslednej téme. Tej azda venujeme v našom zhromaždení najviac priestoru, aj si zaslúži. Aj to sem vyslovene patrí, téma duchovného rastu. Začnem jedným takým trochu provokatívnym citátom od Dušana Javru. To je toho času riaditeľ gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Dušan v jednom článku napísal v úvode: Znovuzrodenie je bránou do záhrady, ktorá nemá koniec. Ľudia, ktorí záhradou prechádzajú, tvrdia, že je veľmi zaujímavá. Mnohí si to ale nemyslia. V čom je chyba? Možno v tom, že zostaneme stáť v bráne. Prešľapujeme na mieste a čakáme na večnosť. Počiatočný šok lásky zo stretnutia s Bohom po niekoľkých mesiacoch či rokoch pominul. Človeku sa zdá, že kresťanstvo už má preštudované. A pritom nevie, že za celý ten čas sme sa ani nepohli. Ešte stále stojíme v bráne. Možno si poviete, som v bráne, aj to mi stačí, som spasený. Zdanlivo veľmi pokorné. Ale nie je to málo. Neochudobňujeme sa o to, čo nám Pán Boh pripravil. Veď samotná naša únava nás prezrádza. Prezrádza, že tajomstvo duchovného rastu nám uniká. Ak je život s Bohom ako tá krásna záhrada, do ktorej sa vojde bránou a ktorá nemá koniec, tak aký kus sme už prešli? O Pánu Ježišovi, ktorý bol dieťaťom a vyrastol, sme si mohli čítať, že rástol aj v tomto. Rástol v milosti u Boha. Doslova tá fráza aj v milosti u ľudí aj Boha. V tom preklade, ktorý som čítal, to bolo interpretované rástol v obľúbe u ľudí aj u Boha, alebo u Boha aj u ľudí. A v skutočnosti to slovo milosť je kľúčové, pretože kresťanský život sa začína tým, že človek vierou príjme Božiu milosť, ako sme počuli v prvej časti zhromaždenia, sola fide, sola gracia. Pán Boh dáva svoju milosť, my ju vierou môžeme prijať. A kto to príjme, kto sa duchovne narodí, ten môže potom duchovne rast. Toto je dôležitá vec, ktorú musím povedať. Ak uvažujeme o duchovnom raste, tak tu je jedna podmienka, ktorá musí byť splnená. Musí tam byť nejaký život. To dieťatko sa musí narodiť na svet a potom môže rásť. To platí aj duchovne. A v tomto si treba urobiť úplne jasne, ak nie ste Božie dieťa, ak nie si duchovne znovu narodený, tak celá táto časť bude buď nezrozumiteľná, alebo to budú slova, ktoré možno teoreticky dajú aký taký zmysel, ale ešte to nebude skúsenosťou. V tomto treba mať naozaj úplne jasno. Máš v sebe Boží život? Prijala si Božiu milosť? Vieš o tom, že Pán Boh ti pre Kristovú obeť všetko odpustil? Máš tú skúsenosť, že ťa urobil novým človekom? A ak áno, tak potom je možné rásť. Apoštol Peter aj vyjadruje túto následnosť. Hovorí o kresťanoch: ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. A o kúsok ďalej v tom liste píše: a tak ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Tu vidíme tú výzvu, aby ste rástli. A vidíme, že Pán Boh používa ten istý prostriedok dvoma obrazmi, dvoma takými metaforami, je to tu vyjadrené. Najprv je Božie slovo prirovnané k semienku, ten zdroj neporušiteľného života. Každý človek je ako tráva, pominie sa veľmi rýchlo, hovorí tam Peter, cituje zo Starého zákona, ale Božie slovo zostáva na veky. Božie slovo ako semienko dáva ten nový život, vyklíči. A druhý obraz, kúsok ďalej použitý, Božie slovo ako to mliečko pre bábätko je zdroj tej zdravej výživy. A keď to dieťa prijíma stravu, tak môže rásť, môže sa rozvíjať. Mám túto túžbu po Božom slove? Prvé Jonášové slovo, čo si pamätáme asi viacerí, je melo. Mlieko, mliečko. Vedel sa ho dožadovať, to vedel dať veľmi jasne najavo. Keď bol hladný, keď bol smedný, keď túžil po tom, čo len maminka vedela naplniť. Melo. Možno už nie sme bábetka, ale potrebujeme cítiť tento hlad, túto túžbu príjmať Božie slovo, neskôr sa nám stane už nielen mliečkom, bude tuhým pokrvom, pevným pokrvom. Je tam všetko, čo potrebuješ, aby si rastol. Ale nepôjde to bez Božieho slova, bez tej túžby príjmať ho. Apoštol Peter v druhom liste o nejaký čas neskôr píše pravdepodobne tej istej skupine kresťanov túto výzvu. Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tak ako o Ježišovi Lukáš píše, keď bol ešte dieťa, že rástol v milosti u Boha, tak teraz Apoštol Peter píše aj vy rastite v milosti. V tom poznaní už nielen vedomosťami, informáciami, ale skúsenosťou, že Boh je naozaj dobrý, že mi odpustil, že sa o mňa stará, že ma živí, že mi dáva, čo potrebujem. Všetko je to milosť, všetko je to dar. Ešte by som mohol otvoriť ďalšiu tému, nebudem teraz viac, ale dáte mi za pravdu, keď poviem, že kľúčom k tomu rastu je Božie slovo a modlitba. Tá komunikácia s Bohom, mimochodom ten článok Dušana Jauru, z ktorého som ten citát čítal, bol práve o modlitbe, o tom, čo to znamená pestovať na modlitbe svoj život tak, aby sme sa rozvíjali, aby sme duchovne rástli. Pred každým z nás je táto výzva. Kde som? Ako? Z teba vnímam. Keby som si mohol požičať ten slovník od apoštola Jána, tak ten vo svojom liste hovorí niektorým kresťanom ako dieťatkám, niektorým ako mládencom, niektorým ako otcom. Každým nejaký ten odkaz dáva, nejaké to poučenie, alebo nejakú výzvu, alebo povzbudenie. Takže môžem sa aj ja pýtať, som dieťa? A vôbec som dieťa? Narodil som sa už Bohu? A keď áno, tak som dieťatko? Potrebujem mliečko? Alebo som mládenec? Potrebujem pocvičiť trochu? Alebo som otec? Dokážem príjmať aj tvrdší pokrm? Dokážem pomáhať iným viesť ďalších? Keď už sme sa každý z nás vedeli nejakým spôsobom nájsť, zaradiť a primerane tomu, kde sa vidíme, aby sme mohli príjmať z Božej milosti to správne, to výživné, aby sme rastli, aby sme sa rozvíjali. V skutočnosti tento pohľad sa týka nielen jednotlivca, ale patrí aj celej cirkvi alebo miestnemu zboru. Len veľmi stručný pohľad na začiatok knihy Skutkov, kde vidíme, ako sa zrodila cirkev na tomto svete, tak vidíme, že tieto isté veci prežívala. Po prvej evangelizačnej kázni apoštola Petra na letnice 3000 ľudí uverilo. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Takže to, čo tu vidíme, je nie fyzický rast, lebo tu nejde o jedného človeka, ale početný rast. 3000 prvý deň a v závere toho citátu Pán deň čo deň pridával. Takže rástli početne, rástli v poznávaní alebo v múdrosti, čítame, že boli vyučovaní apoštolmi, rástli sociálne, Lukáš tam hovorí ešte viac, nie celý citát som uviedol, aké spoločenstvo prežívali, akí boli štedri jedni voči druhým. A bolo to silné svedectvo. Dokonca Lukáš hovorí, čo sme si tu čítali, tešili sa priazní celého ľudu. Doslova mali milosť všetkého ľudu. To je to isté slovo, ktoré sa o Ježišovi hovorí v úvode Lukášovho evanjelia. Ako on rástol v tej obľúbe u ľudí, tak prví kresťania takým spôsobom žili, že to bolo veľmi príťažlivé. Ľudia im neboli vopred priaznivo naklonení. Tam boli ľudia, ktorí Ježiša odmietli, ktorí ho ukrižovali. Ale keď videli jeho učeníkov, videli ich život, tak tam bolo niečo, čo si získalo obľúbu u ľudí. A rastli duchovne, boli budovaní. Čítame si tu o lámaní chleba, o modlitbách, o chválení Boha. To všetko svedčí o Božom požehnaní. Ja chcem byť v takej cirkvi. Verím, že aj vy. Ako jednotlivci a ako spoločenstvo potrebujeme sa rozvíjať všetkými týmito spôsobmi. Len to bude prejavom toho, že je to medzi nami naozaj zdravé. Ale aké je to naozaj? Keby som sa mal zhodnotiť, akú otázku si položím? Je možné pýtať sa, ako som na tom teraz? Koľko toho viem, keď hovoríme o tej múdrosti? Alebo aké mám vzťahy s ľuďmi? V rodine, so susedmi, v triede, alebo tam, kde som? Ako chodím s Bohom? Ako to vyzerá s mojim čítaním písma, s modlitbami, so spoliehaním sa na Pána Boha každý deň? Ako to teraz so mnou vyzerá? A niekto sa teraz možno usmeje, niekto sa zamyslí, niekto skloní hlavu, pretože je to s nami všeliako. Ale ja nechcem dávať dôraz teraz na tieto tri otázky, pretože naša téma je v skutočnosti ešte o niečom inom. Nie len o tom, ako je to teraz, ale môžem sa pýtať, ako v tom rastiem. Dobre, niečo viem o Pánu Bohu, možno som ešte duchovné bábetko, možno som prečítal iba kúsok z Biblie. To je v poriadku, ale môžem sa dozvedieť viac. Som ochotný učiť sa? Budem si čítať? Budem dávať pozor zhromaždení, prídem na biblickú hodinu, aby som sa dozvedel viac. Ja som veľmi rád, keď vidím, že ľudia, ktorí prišli, pridali sa do cirkvi nedávno, túto túžbu majú, že prídu a že objavujú písmo. Že veci, ktoré ja som čítal neviem koľkokrát a už ich možno, že aj preletím, nevšimnem si, tak pre nich je to objav. Som ochotný učiť sa? A keď žijem s Pánom Bohom 30 rokov alebo 50, neviem ako kto, tak ešte stále sa môžem naučiť niečo viac, môžem rásť. V tej oblasti vzťahov výjdem z tej svojej zóny pohodlia, zóny komfortu, prekročím nejakú tú bariéru, aby som nadviazal vzťah s ľuďmi, urobím niečo také, aby mňa mohli lepšie poznať, aby ja som ich mohol lepšie poznať. To je otázka, to je typ otázky, ktorú ja sám sebe si musím dávať ako introvertovi. Chcem rásť, chcem sa rozvíjať v tomto, chcem byť človekom, ktorý má dobré kontakty, dobrú komunikáciu s ľuďmi. A to posledné, stojím o vzťah s Bohom, chcem Boha viac než čokoľvek iné, som ochotný odložiť niečo, dať niečo stranou, aby som mohol poznať Jeho. Nielen poučku vedieť o ňom, ale mať skúsenosť Jeho milosti. Chcem rásť? Peter Pan nechcel rásť. Chlapec, ktorý nikdy nerastol, nechcel rásť. Neodporúčam vám pozerať ten film, alebo inšpirovať sa ním. Do istej miery sa mu dá rozumieť, pretože rásť je niekedy nepohodlné. To prídu nové výzvy. To príde nejaká neistota. To znamená prijať niečo, čomu ešte nerozumiem. To znamená riskovať. Som ochotný? A prečo by som mal? Keď už som si navykol, keď už mám tú svoju zónu komfortu, prečo by som mal niečo meniť vo svojom živote, keď mám 50 rokov? Dávam jeden dôvod. Poďme tam, kde sme začali. Začali sme tým, že sme sa pozreli na život Pána Ježiša Krista. Hovorili sme, že ako dokonalý človek, on je vzor pre nás. Ale on je nielen človek. On je Boh. Ako taký je nielen vzor pre nás. On je náš spasiteľ, on je náš záchranca. Všimnime si z tohto pohľadu, čo to znamená, že on musel rásť. Veď on je Boh, nekonečný. Vidíš tú pokoru, že tento Boh sa stal človekom, že sa stal bábetkom, že potreboval, aby mu niekto menil plienky. Ten veľký Boh sa stal malým a rástol, aby nás mohol potiahnuť. Tento, hoci je vševediaci Boh, čítame si, že rástol v múdrosti. Nechal sa poučovať od svojej mamy a otca, Márie a Jozefa, myslím. Hoci on všetko vedel. Nekonečný Boh. Vieš si to predstaviť? Že nechal svoj život usmerňovať druhými? Aká je to pokora? Aká je to otvorenosť? Len vedľajší verš od toho, ktorý sme si čítali, o tomto hovorí, že sa podriadoval Jozefovi a Márii. A tento rástol a bol milý Bohu a ľuďom, hovorí Lukáš, používa pri tomto slovo milosť, ale v skutočnosti Boh nepotrebuje milosť. Ježiš nepotreboval, aby sa niekto nad ním zmiloval. To my sme potrebovali Božiu milosť. Preto prišiel. Stal sa maličkým. Rástol, rozvíjal sa, učil sa, podriadoval sa. Nakoniec sa podriadil svojmu otcovi tak, že išiel na kríž. Dobrovoľne, aby nás zachránil. To my potrebujeme Božiu milosť. A tým, že Pán Ježiš Kristus sa takto ponížil a potom rástol. Nielen, že nám dáva príklad, ale chce nás potiahnuť. Nechaj sa ním viesť zo svojej zóny pohodlia. Tak nech za tento školský rok vidíme, že napredujú nielen naše deti, ale aj my veľkí. Kiež by po roku sme videli, že niečo sme sa posunuli, že niečo vieme, niečo sme zažili, že niečo Pán Boh s nami urobil. Nech je mu za to chvála. Amen.